Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean benvidos e benvidas a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, un programa onde sempre recomendamos pues boa lectura, porque cada vez que chega pois un venres, unha fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveite moi ben ese tempo, e para nós o mellor xeito de facelo pois é ese, é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos xa pois moitos anos con ela, e sempre contamos coa colaboración inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, porque xa nos está a esperar o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, que tal? Moi ben, por aquí, por Rialeda.
Vale, pois, se te parece, comezamos xa recomendando boa lectura pois para o público infantil ou xuvenil. Non sei por onde queres comezar.
Pois mira, traemos hoxe como primeira recomendación un libro que temos eso na sección xuvenil. O subtítulo que ten é Cancioneiro Infantil para Dicir, Contar e Cantar, ¿no? Pero bueno, digamos que, como sempre digo, son libros que os adultos podemos aproveitar estupendamente, ¿no? Que yo sempre lle saco moitísimo a esta sección, porque, bueno, eu creo que hai que ser un poquinho flexíveis, ¿no? E que teramente aberta, e a verdade é que voltar a ler libros que teóricamente son para xente nova, pues é estupendo, ¿no?
Sí, un bo exercicio, sí.
Efectivamente, ¿no?
Título longo de hoxe,
Sí, pero realmente ainda non o dixen completo, porque o título propiamente é Eu ben vin, biribín. E o subtítulo é ese, ¿no? Cancioneiro Infantil para Dicir, Contar e Cantar, ¿no? Manuel Rico Berea, que é o compilador, e unhas ilustracións estupendas de David Rodríguez. Está publicado por Xerais e ten un disco compacto, interpretado por Nani García e Manuel Rico, que digamos que son novas referencias musicais relacionadas co cancioneiro tradicional, ¿no? Entón, xa que estamos por aquí, pues vou ler algún dos textos que trae, porque nos pode servir tamén para ter unha idea do que é o libro, ¿no? Un dos exemplos, O gato. Pepe Repepe, camisa rachada, foi a cauciña lamber a pescada. Lambeu e lambeu e nunca se encheu. Subiu ao canizo e chipou un chourizo. Deixou no no prato e comeulle un gato. Correu, correu e o culle lambeu. Este é un dos exemplos que traio.
Un pouco escatalóxico, pero bueno.
Efectivamente, é felino, completamente felino. ¿No? Outro di, por exemplo, pola ponte de San Xoán, ¿no? Pola ponte de San Xoán, 25 cegos van. Cada cego coa súa moza, cada moza co seu can, cada can co seu gato, cada gato co seu rato, cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gran. O sea que, digamos que de aquí temos un
feito. Está moi ben.
Outro necrológico neste caso, ¿no? O alacrán, ¿no? Se che traba un alacrán, busca viño, busca pan, que mañá te enterrarán, ¿no?
Carai,
seguro. Son un feixe de textos, que xa digo que conecta co cancioneiro popular. Cada texto leva unha ilustración de David Rodríguez, e a verdade é que eu paseino estupendamente. Agora mesmo estou, por exemplo, na página 37, que se corresponde con Mazarico. Comeza así: pico, pico, Mazarico, quen che deu tan longo pico, ¿no? Entón sigue despois, ¿no? Pero bueno, que son textos que teñen moitísimo xogo, teñen un punto humorístico, como toda a cuestión popular, ¿no? E a verdade é que son moi aproveitades, porque pues, poden servir para unha festa, poden servir para un día habitual, poden servir para un cumpleanos, por exemplo, para celebrar o que nos cadre, porque os cancioneiros de tradición oral sempre foron moi ricos, ¿no?
Sí,
teñen
sí,
unha vertente lúdica intensa, e teñen pues un poder evocador tamén para os adultos do que foi a nosa nenez, tamén moi moi intenso. Así que, bueno, pues eu animo a todos os lectores e lectoras que lle boten unha ollada, tanto a este cancioneiro como a calquer outro das que teñamos nas bibliotecas, porque sempre son ocios moi interesantes.
En que biblioteca témolo este en concreto?
Este en concreto está en Rialeda.
Rialeda, nada máis.
En concreto agora mesmo, sí.
Perfecto. Pois agora toca o turno xa de recomendar lectura ao noso público adulto. Que lle imos a recomendar hoxe, Uxío?
Pois mira, hoxe trae un libro de Teju Cole, que é un escritor que naceu nos Estados Unidos, no 75, medrou en Nixeria, porque a súa nai é norteamericana, e despois no ano 92 estableceuse de novo nos Estados Unidos, no? Sendo, o sea, un rapaz, no? Entón, este home que, bueno, adicase a escribir, é fotógrafo, é historiador da arte, pois digamos que nos narra unha historia que titula Cada día es del ladrón, un libro publicado por Acantilado, e que, bueno, pues un conxunto de textos dun médico novo que volta a Lagos, a capital de Nixeria, despois de 15 anos de estancia en Nova York, ¿no? Mm. Él formouse como médico nos Estados Unidos e entón pues atopa un feixe de contrastes, ¿no? Simplemente xa con poñer o pó no aeroporto.
Vaya cambio, claro.
Claro, porque atopa unha cidade que xa non coñece, que medrou moitísimo, ¿no? Nun esquema globalizado, e a vez atopa pues costumes moi distintos, digamos coa corrupción sempre de fondo, ¿no? El comeza a decir un dos primeiros textos que claro, que nada máis baixar do aeroporto xa oficial que o atendeu, pues prácticamente lle estivo pedindo unha pequena axuda, ¿no? Uns dolarillos, ¿no? Entón, bueno, pues o libro é un conxunto de textos coas súas experiencias, moitas delas moi interesantes, un país, xa digo, de moitísimos contrastes. El atribúe a corrupción, entre outras causas, a que é un país con salarios moi baixos, ¿no? E prezos do primeiro mundo, co cal, pues eso, pues todo mundo ten que buscar sa vida, por así decirlo, ¿no? Fala, por exemplo, da dobre moral, teóricamente pues está prohibido isto ou aquelo, pero a xente fai, ¿no? Porque hai que sobrevivir, ¿no? Comenta, por exemplo, que en Lagos hai unha proliferación de cibercafés, ¿no? De xente que, bueno, de pequenos negocios nos que a xente asiste para consultar o seu ordenador, para facer traballos, e parece ser que Lagos é unha das cidades a nivel mundial máis coñecidas polos timos de internet, ¿no? E entón pues el di que pues hai moitísimas persoas que se adican a redactar escritos que despois reenvían por correo electrónico contando historias que son simplemente timos, ¿no? E parece que, bueno, Nixeria é un dos lugares onde hai máis timos, pero xa non para ali, senón porque son timos dirixidos ao primeiro mundo, ¿no?
Os que exportan, vamos.
Efectivamente, desde feito el fala do 419, que é unha modalidade moi coñecida, ¿no? E entón, pues bueno, pues hai unha chea de
opcións. Exemplos.
Por exemplo, ahora mesmo, pues teño aquí pues un detalle, o medo da familia ao transporte público. Sempre lle aconsellan que non vaya en transporte público.
Ah.
Pero por exemplo, el subese a un autobús, ¿no? E controla unha muller que está lendo un libro novo, ¿no? O cal suscita unha serie de reflexións, ¿no? Porque o índice de alfabetización en Nixeria é baixo, anda polo 40 y tantos%. E entón, pues claro, di que lle chamou a atención que esta muller pues tibera un libro, e aparte un libro novo, que un libro pues como todo ali caro, ¿no?
Claro, difícil de conseguir, realmente.
Claro, claro, el di que hai moi poucas librerías e que, por exemplo, un libro ali pues costa tanto como nos Estados, claro, Unidos.
Un artículo
cando os salarios son pues 20 ou 30 veces menos, ¿no?
Claro. O sea,
un policía, por exemplo, pues gana mellor. En Nixeria decía pues $100, por exemplo, ¿no?
Mm.
Entón, pero claro, os prezos son os do primeiro mundo. Outro detalle que lle chama atención, que tamén reflicte en varios textos, é a presenza de igrexas evangélicas, ¿no? Tamén moi ben selladas ao mercado económico, seren ser aos pastores o que son recadadores, ¿no? E fala de alguna experiencia que tivo nunha igrexa. Outra tamén, por exemplo, tamén un contraste, nun país que produce petróleo, pois a veces é difícil atopar gasolina, porque a distribución é mala. Entón, pois, di que despois dunha noite que estiveron ele e un amigo dando unhas voltas para atopar unha gasolineira, finalmente deron con unha que tiña o gasóleo que eles querían, pero despois tamén houve que pagarlle ao empregado un sobreprezo para que lle servira. Entón, pois, claro, son detalles así, ¿no? Que, bueno, pois que a nos,
claro, desde nos pode este primeiro chocar,
mundo,
claro,
nos poden chocar, ¿no? Pero que, bueno, pois para él, digamos, foron tamén sorprendentes ao principio, pero despois, cando escribo os textos, pois os pon xa un pouquiño máis contextualizados e o entendes, ¿no? Aí mesmo, o contraste entre esas realidades e o apego familiar, ¿no? A súa nai, que era norteamericana, pues non quería que voltara aos Estados Unidos e, bueno, pues finalmente el vaise para lá e ela marcha un tempo despois, pero como a relación é boa, pues non chegan a verse, viven en costas opostas, porque ele está na costa atlántica, mentras que a nai está na costa do Pacífico, ¿no? Entón, pues claro, viven no mesmo país, pero como hai milleiros de kilómetros dunha beira a outra, pois non se ven, ¿no?
Claro.
Entón, bueno, pois é algo que tamén que lle chama a atención á familia de Nixeria, ¿no? Que non se vexa coa súa nai si viven teóricamente no mesmo sitio.
Claro.
Entón, bueno, pois son un conxunto de textos que conforman un relato breve, ¿no? Sobre 140 páxinas,
sí.
Cunha serie de fotografías do Lagos actual, ¿no? Este é un libro recente do ano pasado, e bueno, pues a verdade é que me parece unha aposta interesante, ¿eh? Este título de Tejo Coll, Cada día es del ladrón, publicado por Acantilado, y que tamén temos en Rialeda.
Son mentes en Rialeda.
Efectivamente, agora mesmo sí.
Bueno, pois, Uxío, creo que sempre falamos de actividades, pero ás veces esquecémonos de que temos lectores tan tan activos que cada vez que facedes un clube de lectura, que te tedes aí tertulias literarias, pois as prazas voan, non? Hai incluso listas de agarda e, bueno, quería saber como van eses clubes, como van esas tertulias.
Pois mira, en concreto en Rialeda hai varios grupos, os dous primeiros están completos, o grupo A está lendo Dublineses de Joyce e despois o grupo B, la analfabeta, de Agato Christoph. Despois hai dous grupos máis nos que aínda quedan prazas porque son grupos novos, un de literatura fantástica, la comunidade de San Pulendo, agora la comunidade del Anillo de Tolkien, e outro juvenil, ¿no? El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Nestos dous últimos se digo que aínda
queda algunha praza.
E despois está a Tertulia de Santa Cruz, que o último libro que leu foi Astrid e Verónica, e agora van ler Os vellos non deben de enamorarse. E, bueno, este grupo en principio tamén está completo. Pero, bueno, que nada, que animo a todos aqueles que podan, eso, están interesados ben no grupo de literatura fantástica ou ben no grupo juvenil, que se pasen por Rialeda, e por suposto que sigan visitando as nosas bibliotecas, que estos días seguen abertas, as bibliotecas non van estar pechadas, así que nada, cando que irán, que veñan por calquera delas, que serán ben recibidos.
Perfecto, pois Uxí, único xa que nos resta, pois lembrar de novo os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan, e xa despedimos.
Moi ben, pois mira, para os máis novos, Un cancioneiro infantil, Eu ben vin, biribín, e para os adultos, un libro de Tejo Coll, un escritor nixeriano, que se titula Cada día es del ladrón, publicado por Acantilado.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por esta información, polas recomendacións literarias, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, pois moitas grazas, boa fin de semana.
Veña, boa fin de semana.